Daugavpils, Ogres, Pļaviņu un Ilūksas novada pašvaldības bija lūgušas valdību izsludināt ārkārtas situāciju. Vēl piektdienas vakarā, kad notika valdības ārkārtas sēde, pieņems lēmums ārkārtas situāciju tomēr neizsludināt. Tas darīts tāpēc, ka ārkārtas situācija ir nopietnas lēmums, kas saistīts ar daudziem valsts drošībai, bet šajā gadījumā iespējams sniegt palīdzību bez šī ārkārtas stāvokļa. Daugavpils pašvaldības pārstāvis Aleksandrs Aizbalts skaidro, ka Daugavpilī plūdu vēl turpinās, aplūst lauksaimniecības zemes, piemnieki izlēja un būs jārēķina, kuru lauki jāpārsēj.
Dievs dod, lai viņi, teiksim, nāktu pretī un uzreiz pēc mūsu lūgumā sniegtu palīdzību. Jā, tad problēma nebūtu. Būtu piekļūt pie materiāla rezervju resursiem, jā, tos varētu izmantot gan glābšanas dienas, gan valsts policijai, jo ir speciāls rīkojums, tikai materiāls rezervis izmantot. Tādā gadījumā, ka ir izsināta ārkārtas situācija valsts, teiksim, tajā reģionā, jā.
Daugavpilī situācija ar katru stundu pasliktinās un jādomā, kā evakuēt lopus. Aizbalts skaidro, ka iedzīvotāja vērtējumā Latgala vispār neatrodas Latvijā. Zemūdens ir 6000 hektāru zemes un 35 km ceļu, bet valsts atbalsts joprojām nav pietiekams. Ogrē jau tiek novērsts plūdu seks un, piemēram, lai iegādātos nepieciešamos sūkņus, kas ļauj atbrīvoties no uzkrātā ūdens, nebija iespējams iziet pilnu iepirkumu procedūru. Ogres mērs Edvins Bartkevičs skaidro, ka, ja būtu izsludināta ārkārtas situācija, viņš varētu veikt šo iepirkumu apjot iepirkumu procedūru, bet tagad par šo tik nepieciešamo lēmumu var nākties atbildēt valsts kontrolē un korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.
Tas, ko droši vien gaidīja cilvēku un pašvaldības, kad ar šo lēmumu par ārkārtas situāciju valdība ir apliecināta savu veidu solidaritāti, atzīstot to, ka tas nav vienkārši no ikdienas dzīves ritms. Valdība nelēma pa būtību, bet pa juridiskām niansēm, ko, kurš vārds, kurā likumā nozīmē un kāpēc iepirkuma likuma ierakstīts ārkārtas situācijas un ka tas nav tās ārkārtas situācijas, kas ir šeit, tas neatspar absolūti lietas būtību. Tas jākal kārtīvu reizi apliecinājas tas, ka mūsu valsts pārvaldes sistēma uzražojas ir tik daudz likumdošanas un noteikumu, kad visu laiku tajos maldās tagad.
Ogrē cer, ka ministru kabinets piešķirs naudu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, jo izmaksas būs lielas, reiķināts, ka plūdu seku likvidēšanu te varētu izmaksāt ap 200 000 latu. Pašvaldība pati jau grozījusi savu budžetu un 10 000 latu piešķīrusi seku likvidēšanai. Vēl lielāka summa tā varētu būt Pļaviņās, kur vēl tie tikai apzināti postījumi. Pļaviņu domas vadītāja Gunta Žilde ir nepatīkami pārsteigta par valdības lēmumu.
Nu, man prieks, ka valdība mūs tā mīl. Pēdiņās. Ja tas ir jāuzskata, ka sabiedrībai tas nav apdraudējums, ka videi tas nav apdraudējums, tad kas tad ir apdraudējums? Ka mums ledus gabali nākti mājās iekšā un ūdens skalo cilvēki pārbījušies kāp otrā stāvā un viņus ved ārā ar laivām, tas nav apdraudējums. Un kas tad ir apdraudējums? Cilvēka dzīvībai un veselībai. Man tad nav vienkārši ko teikt, man nav komentāru par valdības rīcības, esmu ļoti īstenībā pārsteigt par šādu lēmumu. Es esmu sašutusi par to, ka šāds lēmums pieņem.
Žilde vēl nezina, cik varētu izmaksāt postījuma novēršana, bet jau tagad rēķina, ka pašvaldībai būs jāpalīdz arī iedzīvotājiem, kur iedzīvu plūdos ir izputināta. Ogrē, piemēram, šodien no ledus atbrīvota māja, no tās iznests ap 5 m³ sazāģēta ledus. Pēc gandrīz nedēļa ilgstošiem plūdiem dažādās Latvijas vietās, Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija liecina, ka iepriekš aplūdušajās teritorijās Pļaviņās, Daugavpilī un Ilūkstas novadā situācija ir normalizējusies, bet vairākās vietās Daugavas krastos ūdens līmenis turpina celties un palienu aplūšana turpinās. Anna Platpīra, Latvijas radio.